23. oktobar, dobro vam veče. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su današnji domaćini. Dobro nam došli. U narednih 30 minuta među ostalim nudimo priču o Miloradu Dodiku. Ali je predsjednik Republike Srpske zaista dobročinitelj koji hoće spašavati preduzeća u drugim državama dok mu entitet visi na ivici bankrota? Ili su to posljednji trzaji nekada vrlo moćnog političara kojeg je Beograd pustio niz vodu? Zašto se smjenjuje ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kad slovi za jednog od najboljih u vladi? Te hoće li Crna Gora, osim huligana sa parade ponosa, pred sud izvesti i duhovne mentore govora mržnje? Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine većinom glasova usvojilo je inicijativu za smjenu kadrova Srpske demokratske stranke u ovoj instituciji, a po zahtjevu Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Inicijativa će biti upućena u parlament BiH, koji bi se u četvrtak trebao izjasniti o budućem statusu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića i još dvoje zamjenika ministara. Makedonski specijalci spriječili su u Skopju održavanje mirnog protesta novinara zbog zatvaranja kolege Tomislava Kežarovskog, jedan od sudionika Muhamed Zekiri.
Ovo ne je ništa, samo je produživanje na nizata, na pokazivanje na sila na ova vlast.
Ovo nije ništa drugo, no produživanje nize pokazivanja snage ove vlasti i da još jednom vidimo da živimo u policijskoj državi, rekao je Zekiri.
Kežarovski je u ponedjeljak osuđeno 4,5 godine zatvora zbog teksta iz 2008. u kojem je objavio ime svjedoka u jednom slučaju ubojstva. Policajac Goran Đorđević, koji je u ponedjeljak teško povrijeđen kod Bujanovca, preminuo je u kliničkom centru u Nišu, potvrđeno je našem radiju. Policajac je povrijeđen kada je pokušao zaustaviti automobil. Vozač se nije zaustavio, već ga je udario i pobjegao. Odbor za Ustav Hrvatskog sabora prihvatio je zahtjev inicijative U ime obitelji za raspisivanjem referenduma na kojem bi se odlučivalo o ustavnom definiranju braka kao životne zajednice muškarca i žene. Odlučeno je da će se referendum provesti 1. decembra, ali odluku još treba potvrditi sabor. U Prištini je otvoren novi terminal aerodroma Ademir Šari. Prisustvovali su i turski i albanski premijeri Recep Erdogan i Edi Rama, kosovski premijer Hašim Tači.
Naš je zadatak političkog rukovodstva, pre svega i moj kao premijer zemlje, da ovu modernu infrastrukturu, javno-privatnu investiciju, čija je vrednost preko 100 miliona eura, pretvorimo u novu mogućnost veze Kosova sa svetom. Kosovo je spremno za svet, ali je i svet otvorio vrata za Republiku Kosova. Pretvorimo Kosovo u regionalni centar avijacije, kazao je Tači na svečanoj ceremoniji otvaranja.
Hrvatska glumica Dolores Lambaša podlegla je ozljedama koje je zadobila u prometnoj nesreći koja se dogodila rano jutros kod Slavonskog Broda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO Anders Fogh Rasmussen nakon sastanka ministara obrane alijanse kazao je da će NATO i saveznici nastaviti podržavati Kabul politički, praktično i financijski i poslije 2014. Članica Pussy Riot Nadežda Tolokonjikova prebađena je u drugi zatvor gdje će izdržavati ostatak kazne. Osuđena je na 2 godine zatvora zbog pjesme u crkvi Krista Spasitelja u Moskvi protiv treće kandidature Vladimira Putina za predsjednika Rusije početkom 2012. Irački dužnosnici saopćili su da je u seriji napada u provinciji Anbar tokom noći ubijeno najmanje 19 ljudi. Samo tokom ovog mjeseca u Iraku je poginulo više od 520 ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nije uobičajeno u regionalnom programu da emisiju počnemo najavom sutrašnjeg priloga, ali ovaj puta pravimo izuzetak. Riječ je o sudbini tinejdžerice Leonarde Dibrani, koju su francuske vlasti protjerale i zapravo njoj jedine poznate domovine u državu njenih roditelja, na Kosovo. Leonarda, čijoj je porodici odbijen zahtjev za azil jer je otac dao lažne podatke, govorila je za Radio Slobodna Evropa kako ipak razmišlja da prihvati ponudu francuskog predsjednika François Hollande i da se sama vrati.
Često
mislim da trebam otići, završiti studije i diplomirati. Razmišljala sam i još uvijek mislim o tome. Samo i sebi govorim da trebam otići, ali s druge strane mislim i na porodicu. Ne znam šta da uradim. Ali ako će neko brinuti o meni, onda ću prihvatiti ponudu. Ako ću biti sama, onda ću reći ne. Sutra u 18 sati u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ispovijest djevojke čiji je slučaj u Francuskoj izazvao masovne demonstracije učenika.
Korak dalje.
Prema dobro obaviještenim izvorima, predsjednik entiteta zvanog Republika Srpska, nakon što je prošle sedmice osveštao crkvu u Podgorici, ponudio je pomoć posrnulom kao kombinatu aluminija. Nije baš keš, odnosno gotovina, ali jeste jeftinija struja, 6 eura manje nego ju KAP trenutno plaća. U Ministarstvu energetike Crne Gore ništa ne znaju o ovoj ponudi, ali ne znaju ni oni koji bi kao trebali isporučivati tu podcijenjenu struju. Direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić.
Nije mi uopšte poznato da je razgovarano o tome.
Da li bi za vas takav aranžman imao ekonomskog smisla?
Ne, zaista ne bih komentarisala uopšte zato što meni to potpuno nepoznata informacija ni događaj, tako da ne bih komentarisala.
Ova informacija u domaćoj javnosti primljena sa ozbiljnim rezervama. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Poznato je da gospodin Dodik i ranije imao vrlo netransparentne, da ne kažem mutne poslove i transakcije sa Đukanovićem i sa crnogorskom vlašću, posebno kada su u pitanju promet akciznih roba, goriva i cigareta. Ne bi me iznenadilo da je u ovu čitavu kombinaciju upakovan i Dodik. U svakom slučaju, plašim se da je na pomolu nova pljačka Crne Gore kroz prodaju imovine kombinata aluminijuma putem likvidacije i bankrota.
Zvaničnih informacija nema, ali navodno je više stranih kompanija zainteresovano da preuzme KAP nakon bankrota, ali skoro sigurno ne bez novih subvencija za električnu energiju, na što bi vlada i pristala, ali nije u stanju da za to obezbijedi većinsku političku volju, jer je pored opozicije u tome ne podržava ni manja članica vladajuće koalicije. Upravo tokom sadašnjeg zasjedanja Skupštine će se razmatrati zakon koji treba da spriječi eventualni novi dil premijera Mila Đukanovića sa određenim koruptivnim strukturama u regionu koji bi bio na štetu građana Crne Gore, kaže Nebojša Majdojević.
Mi smo iz Demokratskog fronta upravo predviđajući mogući jedan netransparentni, prljavi balkanski rasplet i uključivanje korumpiranih političara, kriminalaca i tajkuna u čitavu priču, tražili da imamo zakon u parlamentu u kojem ćemo usloviti da eventualno kombinat aluminijuma i njegovu imovinu može da kupi samo ozbiljan strateški investitor.
U samoj Republici Srpskoj ovu ponudu shvataju te kao jednu od manifestacija uobičajenog ponašanja predsjednika koji entitet doživljava kao svoje vlasništvo. Ekonomisti i opozicija napominju da to nije prvi put da predsjednik izigrava dobročinitelja, ne vodeći računa o stanju kod kuće, prenosi Maja Bjelajac.
Član predsjedništva Partije demokratskog progresa Aleksandar Goljanin ističe da dogovor o isporuci struje može da bude samo bilateralni dogovor dvije vlade i Elektroprivrede ukoliko Elektroprivreda Republike Srpske ima višak električne energije.
Prvo, gospodin Dodik mora da zna jednu stvar. Elektroprivreda nije njegova i on ne može nešto da daje na takav način. Znači, čovjek se ponaša kao da je ovo njegova privatna država, kao da su sve državne firme njegove privatne i on može da nešto obećava ili ne obećava.
Da je Milorad Dodik privatizovao Republiku Srpsku smatra i direktor Bjeljinskog ekonomskog instituta Aleksa Milojević. Dodikova obećanja za njega su neshvatljiva u situaciji gdje ekonomiju Republike Srpske opterećuju nagomilani gubici koji se namiruju iz džepova poreskih obveznika. Istovremeno, privredi i građanima ne pruža se nikakav osnov za razvoj, kaže Milojević.
Znači, jedna pljačka svoga naroda u ime pokazivanja i prikazivanja nekakvog dobrotvorstva na drugim stranama je potpuno neprimjereno i potpuno neosnovano i morao bi više da vodi računa o svojoj odgovornosti prema svom narodu.
Dodikova ponuda kombinatu aluminijuma Podgorica uslijedila je u momentu kada Republici Srpskoj prijeti tužba teška 150 miliona maraka. Sudskom odlukom o izvršenju imovina i finansijska sredstva Zvorničke alumine, osnovnog proizvodnog preduzeća fabrike glinice Virač, iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO Bankas, a po osnovu namirivanja kredita koje su Birču dali Litvanci. Uz ovu realnu opasnost po entitetski budžet, treba napomenuti da Republika Srpska bilježi drastično smanjenje javnih prihoda, ogromnu zaduženost i najveću nezaposlenost u regionu. Zbog toga analitičari ocjenjuju obećanja predsjednika Republike Srpske kao još jednu nepristojnu ponudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Predaleko bi nas odvelo kada bismo nabrajali sve izjave koje je Milorad Dodik davao u različitim situacijama. Sportskim, na primjer, da navija za Srbiju, da mu je to domovina, ili one obrnute dijela beogradske javnosti, da je predsjednik BH entiteta jedini istinski čuvar srpstva. Međutim, na nedavnoj proslavi petogodišnjice Srpske napredne stranke, najjače partije u vladajućoj koaliciji Srbije, Milorad Dodik u fotelji u prvom redu više je ličio na ikebanu nego važnog političkog saveznika kakav je bio onoj prethodnoj vlasti. Evropljanin Tadić ga je podržavao jer mu je Dodik osiguravao patriotsku licencu, aktualna vlast koja temeljito provodi evropsku agendu, ali i nezavisno kosovsku politiku, pustila ga je niz vodu. Ocjenjuje to politički analitičar Boško Jakšić u razgovoru s Brankom Trivić.
Dve stvari su jasne. Reklo bi se da Dodik podavno više nije darling Zapada kao što je nekada bio, ali istovremeno miljenik srpske nacionalne desnice i isti onaj koji je Borisu Tadiću davao neku vrstu patriotske licence, više nije potreban i aktualnoj srpskoj vlasti. I to ne samo zato što je uoči posljednjih izbora Dodik otvoreno bio protiv Tomislava Nikolića i naprednjaka, ne samo zato što u julu srpskog predsjednika u Hercegovini nije dočekao niko iz državnog vrha Srpske. Mnogo više čini mi se zato što su Dodikova nacionalistička retorika, ideje o podeli Kosova, paternalistička ponuda da Srbe sa Kosova naseli na teritoriji Republike Srpske ili poziv da tamošnji Srbi ne izlaze na novembarske izbore direktno protivni novoj srpskoj politici koju je normalizacija odnosno sa Prištinom podjednako važna kao i evropske integracije.
Kako se sada novi odnos srpske vladajuće garnitura prema Dodiku reflektuje na odnos Srbije prema Republici Srpskoj?
Pa reklo bi se da rukovodstvo Srbije koje sada ovako gura tu svoju kosovsku agendu istovremeno Dodika otvoreno doživljava kao pretnju njegove podrške tvrdim kosovskim Srbima, istovremeno pojavljajući svoje pretnje i mantru o rušenju Bosne, Dodik se također pokazuje kao prepreka normalizaciji odnosa Beograda i Sarajeva. Dakle, zaključio bih da sada može Dodik da sedi u prvom redu proslave petogodišnjice jubileja naprednjaka, ali bih rekao da je on u fotelji bio mnogo više ikebana nego važan politički saveznik kao što je nekada bio i rekao bih da treba sačekati naredne izbore u Republici Srpskoj pa ćemo vidjeti koga će podržati zvanični Beograd. Kladio bih se i uveren sam da to neće biti Dodikove socijaldemokrate.
U tom zaokretu nove vlade u Srbiju prema Dodiku, koliku ulogu je imao i ima Brisel?
Nesumnjivo da ima, jer u onoj meri u kojoj govorimo o gotovo salto mortale u naprednjačke politike, pre svega na onome što se manifestuje u politici ka Kosovu, to je želja Beograda da ispuni očekivanja Brisela, a rejting Milorada Dodika u Briselu je negde u podrumu, tako da se te dve stvari apsolutno poklapaju i mislim da čine jednu logičnu celinu. Da velika podrška Miloradu Dodiku u ovom trenutku u Beogradu bi bila jako kontraproduktivna u vizuri Brisela.
A dok ne dođu ti izbori koje pominje Boško Jakšić, Milorad Dodik, kome se teritorija od djelovanja očigledno suzila ipak samo na Bosnu i Hercegovinu, priznavao on nju ili ne, pokušava, odnosno nastavlja protresati tu političku scenu. O tome govorimo i u narednoj temi.
Korak dalje.
Ministar vanjske trgovine u vijeću ministara Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, inače saveznik Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata, nije više dobar Banja Luci. Preciznije, njegovi dojučerašnji saborci smatraju da je svojim dobrim radom za državu spekulirao sa bazičnim interesima srpskog entiteta, da se dodvoravao strancima i tome slično, pa ga naravno treba skloniti. Vijeće ministara je ovaj zahtjev podržalo, a detalje ima Dženana Halimović.
Stranački obračuni, koalicije i savezi zanemaruju činjenicu da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a kojim rukovodi Šarović, jedno od najefikasnijih u ovom sazivu, no tomu stavljaju kao otežavajuću okolnost. Šarovićeve kolege u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nemaju primjedbi na njegov rad. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
Ja sam prijatelj sa gospodinom Šarovićem. Sjedi na Vijeću ministara do mene. Izvanredno radi svoj posao.
Radončić je ostao dosljedan i glasao protiv smjene. No to nije prepreka da predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik insistira na njegovom odlasku po svaku cijenu, pa će u četvrtak u parlament na dnevni red ponovo Šarović. Na novinarsku konstataciju da je još aktualni ministar dobro radio, u intervju za BHT1 Dodik je kazao.
Pa vodga kuća koja je do... Pa naša politička procjena da ne zaslužuje našu podršku u tom pogledu, zato što SDS ne provodi konzistentno dogovorenu politiku. Što je to?
Savez nezavisnih socijaldemokrata se ne bavi pri tome činjenicom da je ovaj saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine jedan od najneefikasnijih. Niti su u jednom slučaju smjena u ovom tijelu preispitali ko kako radi svoj posao. Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Ovaj potez definitivno izbacuje SDS iz parlamentarne većine i unosi novi nemir prije svega unutar političkog diskursa, a onda političkim elitama omogućava da ovu situaciju iskoriste kako bi prikrili potpuni neuspjeh institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, Vijeće ministara je jedno od loših primjera u kontekstu efikasnosti i efektivnosti. Uprkos tome, unutar takvog lošeg vijeća ministara, upravo je ministar Šarović bio jedan od boljih primjera. Dakle, njegova smjena nema nikakve veze sa ostalim rezultatima.
I sam Šarović je svjestan kako sposobnost gubi bitku pred podobnosti.
Nema nikakav teret, svakoga mogu da pogledam oči, svoj posao sam radio odgovorno i pošteno, rad ću ga do kraja, a na drugima je da procjenjuje da li je potreban takav ministar ili njegova stranka koju on predstavlja.
Kao protivnici smjene su se deklarisali i predstavnici stranke Demokratske akcije, čiji zastupnik u parlamentu Šefik Džaferović navodi kako nije baš pametno prekomponovati vlast godinu pred izbore.
Vlast treba da se bavi onim što je zadatak, između ostalog i implementacijom presude Sejdić-Finci i deblokadom NATO puta Bosne i Hercegovine i svim onim poslovima koje treba da radi vlast, a ne da se godinu dana prije izbora bave preko pozicijama i promjenama parlamentarnih većina.
U Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da je riječ o odmazdi za sve glasne zahtjeve za otkrivanjem kriminalnih radnji, kojima su kao opozicija ugrozili Savez nezavisnih socijaldemokrata i njihovog predsjednika Milorada Dodika, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ova inicijativa ima veze sa našim zakonom o ispitivanju porijekla imovine, sa pričom oko Mileta Radišića, Dodikovog kuma i Grand Trade-a, sa sviješću Dodika da mnoge kategorije stanovništva okreću leđa i Dodiku i aktuelnoj vlasti.
Šarović je Dodiku, vjeruju mnogi, kriv jer mu je zavukao ruku u džep nakon što nije dao saglasnost na izgradnju projekta hidroelektrana na Drini, koje je Republika Srpska planirala graditi sa Italijanima, smatrajući da bi država time bila oštećena. Zanimljivo je da su nedavno Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine dogovorili da se projekat Srednja Drina nastavi u saradnju i oba entiteta, što bi mogao biti znak da Socijaldemokratska partija kalkuliše oko Šarovićeve smjene. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine tek će večeras na sjednici stranačkog predsjedništva zauzeti stav, kaže potpredsjednik stranke i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić, koji je ipak glasao protivno zahtjevu Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Biće danas odluka što se tiče SDP-a kad je riječ ne o Mirku Šaroviću nego o statusu SDS-a. Da li on i dalje dio parlamentarne većine ili ne?
Za očekivati je da će u parlamentu ponovo nastupiti haos koji u Bosni i Hercegovini nije stran, bar kad je vijeće ministara u pitanju. Opet će se skupljati ruke, trgovati, ali i politički ratovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A jesu li u Srbiji sve izvjesniji vanredni parlamentarni izbori, tema je kojim se bavimo danas u Dokumentima dana. Aktualizirana zato što su odnosi dviju vladajućih partija nanovno poljuljani zbog jednog od srbijanskih tajkuna.
Udarac koji je zadat naprednjacima zapravo i nije bio direktno upućen njima. Socijalisti su naime poprilično nebiranim rečima osuli po tajkunu Milanu Beku, a zato što je ovaj predložio da lider naprednjaka Aleksandar Vučić zameni Ivicu Dačića na čelu vlade Srbije. Na oštar odgovor socijalista, koji su u blogu objavljenom na svom sajtu opisali Beka kao oličenje nesreće koje je snašla Srbiju, koja beskrupulozno namerava da proizvede još jednog jakog lidera, i to onog koji je na čelu istraga sumnjivih privatizacija, uzvratili su još oštrije naprednjaci. Funkcioner te stranke Nebojša Stefanović pozvao je Vučića da ne ostane nem i da, kako je naveo, ne trpi drskost nekih stranaka.
Neka se čudim koliko neke stranke imaju bezobrazluka prema njemu i da neki koji imaju 3 ili 4 puta manje podrške nego što ima Srpska napredna stranka i ovakav način se ophode prema njemu kao predsjedniku te najveće stranke. Nije gospodin Dačić, nego upravo gospodin Vučić bio taj koji je obezbedio ne jednom, nego više puta da Milan Beko dođe pred istražne organe i da se ne samo u tom slučaju, nego mnogim drugim sličnim slučajima povede postupak. Kažem, mene nekad iznenadi nivo drskosti.
U osvrtu na ovakvu poruku premijer Dačić poručuje da blog ne govori o naprednjacima, već o Milanu Beku, a na preporuku ovog biznismena, koji je bogatstvo sticao tokom 90-ih, poručuje da kao i svako drugi, Beko ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali da ga ono ne zanima.
Jadna je ta zemlja u kojoj je najvažnija vest šta kaže Milan Beko o političkoj vlasti ili šta kaže neka stranka o Milanu Beku.
Iva Martinović vam cijelu priču, osim u dokumentima Dana, nudi na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe Jelko Kacin prvi je dužnosnik demokratskog svijeta koji je mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori označio odgovornim za divljanje huligana u vrijeme i nakon parade ponosa koja je u Podgorici održana u nedjelju. U intervju za portal Analitika Kacin je pozvao institucije da kad budu procesuirali nasilnike koji su devastirali grad, ne zaborave ni Amfilohija, duhovnog mentora sramne akcije. Pravedna i pravna izjava, ali je veliko pitanje ima li u državi Crnoj Gori političke i profesionalne volje da se procesuira govor mržnje. Odgovor je tražio Srđan Janković.
Iako je zvanična Podgorica dobila više pohvala zbog uspješno organizovane parade ponosa, po mišljenju Brisela država se mora na adekvatan način odnijeti i prema protivnicima parade koji su tokom i nakon nje devastirali grad i napali nekoliko aktivista LGBT populacije. Briselska administracija je otišla i korak dalje. Naime, Jelko Kacin je izrazio očekivanje da će država, osim huliganima, pozabaviti se i njihovim duhovnim mentorima, to jest inspiratorima, apostrofirajući mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista smatra da nema mjesta pitanju da li ima političke volje za procesuiranjem govora mržnje. Vuković smatra da nikoga titula ne može da štiti.
Titula, svetovna, duhovna, bilo kakva, ako se u regularnom zakonu predviđenom postupku pokaže da je bila zloupotrijebljena, apsolutno ne oslobađa nikoga da odgovara pred zakonom. Tu ne bi trebalo da se apsolutno postavlja pitanje postojanja nepostojanja političke volje. Tu se samo treba postaviti pitanje doslednosti, odgovornosti, profesionalnosti, korektnosti, pitanje da li će neko da radi posao za koji je nadležan.
Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta ocjenjuje poziv Jelka Kacina da se procesuira mitropolit Srpske crkve zbog govora mržnje nedobronamjernim savjetom i iznenađujućim pozivom.
Moram da priznam da sam iznenađen prostog razloga što je toliko bilo prilike da se gospodin Kacin javi po drugim pitanjima, recimo po neprocesuiranju afere Snimak od strane državnog tužioca, da bi sad u situaciji po jednom delikatnom pitanju u kojem je vrlo podijeljeno crnogorsko društvo, gospodin Kacin našao načina, vremena i truda da se miješa, kažem, vrlo su delikatna pitanja posredi. Naše društvo, vjerovatno to je pokazala i parada u nedjelju, nije spremno još u potpunosti da se suoči sa svim izazovima te prirode i mislim da nam takvi nedobronamjerni savjeti i sugestije iz Brisela uopšte ne odgovaraju.
Aktivisti za ljudska prava uoči samog Prajda su upozoravali da Amfilohijeve poruke u kojima je vrijeđao i omalovažavao pripadnike seksualnih manjina i u kojima je korišten govor mržnje mogu podstaći na nasilje, što se i tokom parade i desilo. Podsjetimo, u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ivana Vujović iz Juventusa pozivala je državu da upozori one koji podstiču na obračune, da time zalaze u zonu krivične odgovornosti.
Ono što je važno da država nedvosmisleno pošalje je poruka da oni koji podstiču na obračun, na nasilje, na mržnju, na diskriminaciju, da oni krše krivični zakon i stoga treba da krivično odgovaraju u skladu sa krivičnim zakonikom Crne Gore i da u ovom smislu ne treba biti nezadirljivih. Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje. Riječ je o licu koji je 90. godina raspirivalo mržnju po Crnoj Gori po nekim drugim osnovama. Tada su mete njegovih riječi i akcija bili Hrvati, Muslimani, Crnogorci, danas su to pripadnici LGBT zajednice.
Podsjetimo, mitropolit Amfilohije je već osuđen pred prekršajnim sudom u Podgorici, gdje je proglašen krivim zbog govora mržnje koju je izrekao tokom prošlogodišnjih božićnih praznika. Amfilohije je tada dobio sudsku opomenu i sud je izrazio uvjerenje da će se tom opomenom postići svrha kažnjavanja. U međuvremenu je povodom osveštanja hrama u Podgorici došlo do poboljšanja u odnosima vlasti i Srpske crkve. Upravo o toj novoj dimenziji odnosa nedavno je za naš radio govorio predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora Rade Bojović, izrazivši zabrinutost da će, zahvaljujući obnovljenoj ljubavi DPS-a i Srpske crkve, doći do dodatne klerikalizacije crnogorskog društva.
Demokratska partija socijalista teško više išta može da ponudi građanima Crne Gore osim gole vlasti. Je spremna naravno da traži saveznika na bilo kojoj strani, pa onda i na strani Srpske pravoslavne crkve. Jedna takva manipulatorska politika na kraju zakonomjerno završava i u osnaženoj klerikalizaciji Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija i njegovom, recimo, ovako gotovo urednom i kontinuiranom govoru mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Parlamentarni zastupnici u Crnoj Gori na dnevnom redu imaju zakon o komunalnoj policiji, ništa neobično, da se ne predviđa kako policija iza prekršaja one gradske, poput na primjer pogrešnog parkiranja, ima pravo upotrijebiti silu. I detaljno?
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Imaćemo komunalnu policiju koja se ni za što ne pita i izgleda nikome ne odgovara, ali može da bije.
Tako su pojedini poslanici iz vlasti i opozicije komentarisali dio novog prijedloga zakona o komunalnoj policiji i nova ovlaštenja koja uključuju i upotrebu sile prema onima koji budu kršili propise. Ako taj prijedlog prođe u parlamentu, onda bismo u Crnoj Gori vrlo skoro mogli da imamo slične situacije kao u nekim zemljama regiona, konkretno u Srbiji, gdje su mediji svojevremeno izvještavali o intervencijama tamošnje komunalne policije koja je tukla putnike koji, recimo, nisu imali autobusku kartu.
Cijelu priču možete poslušati u dokumentima dana ili pogledati na internet stranici našeg radija, gdje vas također čeka tema o djevojci koja u Prijedoru već danima stoji i šuti.
Ko je 23-godišnja djevojka koja već danima stoji na trgu u centru Prijedora i ćuti? Protestira? Zašto? Što želi postići? Sugrađani joj prilaze, pričaju, ostavljaju novac, kartice, jedni joj nude posao, brak, ona ne odgovara. Ekipa Slobodne Evrope bila je u Prijedoru, a što su zabilježili o misterioznoj djevojci i neobičnom protestu, možete pogledati u videozapisu na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mirjana je stigla u studio, vrijeme za pregled važnih vijesti.
Vijeće ministara BiH za smjenu ministra Šarovića. Romska djevojčica Leonarda Debrani razmišlja da prihvati poziv predsjednika Holanda i vrati se u Francusku, odakle je protjerana. Makedonska specijalna policija spriječila mirni protest novinara u Skopju. Preminio policajac povrijeđen kod Bujanovca prije dva dana. Rasmussen obećao pomoć NATO Afganistanu i nakon povlačenja većine međunarodnih snaga poslije 2014.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, sama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.